Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Սոչից Նյուպորտ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի երկրորդ հանդիպումը մեկ ամսվա ընթացքում, այս անգամ հայ-ադրբեջանական բանակցությունները կայացել են ամերիկյան կողմի միջնորդությամբ։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի այսօր ավարտվող գագաթաժողովի առանցքային թեման Ուկրաինայում ծավալված իրադարձություններն են, արդյոք ուժի մեջ կմտնի երեք նախագահ Պորոշենկոյի կողմից հայտարարված հրադադարը։ Հայ-ռուսական զորախաղեր Ալագյազի բարձրադիր զորավարժարանում լայնածավալ զորավարժություններին մասնակցում էին ավելի քան 1500 զինվորականներ, շուրջ 300 միավոր զրահատեխնիկա, ռազմական ավիացիա և անութաչոր թռչող սարքեր։ Նախսակայն անդրադառնանք այս ժամի հիմնական լուրերին, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Երեկ անցել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և ԵՄԵՑ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերրի եռակողմ հանդիպումը, որի ընթացքում քննարկվել են Ղարաբաղյան հակամարտության գործընթացին վերաբերող հարցեր։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկը արդյունավետ է որակել այդ հանդիպումը, այս մասին Ուորլիկը գրել է Twitter-ի իր միկրոբլոգում։ Երեկ նախագահ Սերժ Սարգսյանը Նյուպորտում հանդիպում է ունեցել նաև Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ։ Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ առաջիկայում նախատեսվում է Ֆրանսիայի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների եռակողմ հանդիպում։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով սեպտեմբերի 8-ից 9-ը պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանում Ավստրիայի Հանրապետության Եվրոպայի ինտեգրացիայի և արտաքին գործերի նախարար Սեբաստիան Կուրցը, այս մասին հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարության Facebook-յան Նեջում։ Արևմուտքն այսօր պատրաստվում է հայտարարել Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին՝ ի պատասխան Ուկրաինայի նկատմամբ Մոսկվայի գործողությունների, այս անգամ դրանք կտարածվեն պաշտպանության ոլորտի, պետական բանկային համակարգի, էներգետիկ սեկտորի և Վլադիմիր Պուտինի մերձավորների վրա։ Մինսկում մեկնարկել են Կիևի իշխանությունների և ռուսամետ ապստամբների ներկայացուցիչների բանակցությունները Ուկրաինայի հարավարևելքում հակամարտությունը կարգավորելուն ուղղված քայլեր մշակելու շուրջ բանակցությունների մասնակցում են նաև Ռուսաստանի և ԵԱՀԿ ներկայացուցիչները։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն և ռուսամետ անջատականների առաջնորդները հայտարարել են, որ պատրաստ են հրադադար կնքել, եթե համաձայնություն ձեռք բերվի արդեն 5 ամիս շարունակվող հակամարտության կարգավորման հարցում։ Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից քրեական հետապնդման ենթարկված Pussy Riot Pack խմբի անդամները հիմնում են սեփական լրատվամիջոցը։ Մեդիա Զոնա կոչվող պարբերականի ուշադրության կենտրոնում են լինելու երկրում աղմկահարույց դատավարությունները, քաղաքական դրդապատճառներով ձերբակալությունները, դատավճիռները, բանտերում տիրող իրավիճակը։ Այսօր վաղարավոտյան Թբիլիսիից Բաքու վերադառնալիս օդանավակայանում ձերբակալվել է Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող Խադիջա Իսմայելովան, ով երկու ժամ հարցաքննվելուց հետո ազատ է արձակվել։ Իսմայելովան Թբիլիսիում մասնակցում էր միջազգային կոնֆերանսի։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախանդրադառնանք օրվա գլխավոր դիվանագիտական նորությանը։ Երեկ-երեկոյան Ուելսի Նյուպորտ քաղաքում կայացած Սերժ Սարգսյան, Իլհամ Ալիև բանակցություններին Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները, հիշեցնեմ, մասնակցում էին Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հերթական գագաթաժողովին, և ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը պետքարտուղար Ջոն Քերրին որոշեց բաց թողնել այս առիթը, կազմակերպելով Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների հերթական բանակցությունները։ Ուշագրավ է, որ Ղարաբաղյան կարգավորման փաստացի կաթվածահար այս վիճակում, հատկապես օգոստոսի սկզբին արձանագրված սահմանային լարվածության ֆոնին, Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունները հերթով փորձում էին Սարգսյան Ալիև դեմ արդեմ հանդիպում կազմակերպել։ Սկզբում նման անհաջող փորձեր իրականացրեց Ֆրանսիայի նախագահ Հոլանդը, ապա ավելի հաջողակ գտնվեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը օգոստոսի 10-ին կազմակերպելով Սոչիի եռակող հանդիպում։ Այժմ էլ ահա հերթը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարին է։ Արդյոք այս հանդիպումները հանգեցնում են որևէ հստակ արդյունք, թե նախագահների երկխոսության շարունակությունը դարձել է ինքնանպատակ։ Այս հարցի պատասխանն է փորձել գտնել Կարլեն Ասլանյանը։
Միացյալ Նահանգները Հայաստանին եւ Ադրբեջանին կոչ է անում գտնել հակամարտության լարման թուլացման մեխանիզմներ։ Այս ուղերձը 3 Նյուպորտում կայացած Եռակողմ հանդիպմանը նախագահներ Սերժ Սարգսյանին եւ Իլհամ Ալիևին փոխանցել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Պաշտոնական Երևանի փոխանցման հանդիպումը տեղի է ունեցել Վաշինգտոնի նախաձեռնությամբ։ Կողմերը ներկայացրել են իրենց դիրքորոշումները։ Ամերիկյան պաշտոնական նախբյուրն ընդգծում է, որ Քերին խորը մտահոգություն է հայտնել հրադադարի Թարիկ ընկումից ի վեր ամենամեծ թվով զոհեր արձանագրած վերջին բախումների կապակցությամբ։ Ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը Սարգսյանին եւ Ալիևին հորդորել է խստորեն հետևել հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը եւ հավելյալ քայլեր ձեռնարկել իրենց ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելու համար։ Պետքարտուղարը նաեւ կոչ է արել աշխատել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, ովքեր պատրաստական են օգնել խաղաղ եւ երկարաժամկետ կարգավորման հասնելու հարցում։ Վաշինգտոնում համոզված են, որ բանակցությունները պետք է շարունակել ավելի ֆորմալ ձևաչափով ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո։ Շարունակական բանակցությունները անհրաժեշտություն են, որպեսզի կողմերի միջև վստահությունը ամրանա եւ թափ հաղորդվի գործընթացին, որը կհանգեցնի այն խաղաղությանը, որին արժանի են տարածաշրջանի ժողովուրդները, Իլհամ Ալիևին եւ Սերժ Սարգսյանին ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Եռակողմ այս բանակցությունները հաջորդեցին ընդամենը 1 ամիս առաջ Սոչիում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությամբ կայացած հանդիպմանը։ Առաջիկայում նախատեսված է նաև եռակողմ հանդիպում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող մյուս երկրի՝ Ֆրանսիայի առաջնորդի մասնակցությամբ։ Այդ մասին Սերժ Սարգսյանն ու Ֆրանսուա Օլանդը պայմանավորվել են 3 Նյուպորտում ավելի վաղ կայացած հանդիպմանը։ Առաջիկա ժամերին այստեղ կընդունվի միասնական հռչակագիր, որտեղ ինչպես եւ նախորդ տարիներին անդրադարձ է լինելու նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ 3 ելույթ ունենալով Գագաթնաժողովի ամբիոնից Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է. երկու տարբերակ կա, կամ կընդունվի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորմամբ զբաղվող միակ մասնագիտացված միջազգային կառույցի, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի բառապաշարը, որն այստեղ առաջարկվում ու պաշտպանվում է համանախագահող երկրների կողմից, կամ կրկին կանցնի սեփական ժողովրդի աչքում մեր հարևան բռնապետի դեմքը փրկել ցանկացող մեկ այլ անդամ երկրի լոբինգը, որը հավատացնում եմ ձեզ որևէ լավ տեղ չի տանում։ Տերևս ակնարկելով Թուրքիային, ասել է Սերժ Սարգսյանը, շարունակելով. «Կամ կհաղթեն առողջ բանականությունն ու խաղաղության ձգտումը, կամ կրկին լուր խրախուսված կմնան այլատյացության խորացումը, պատերազմի հռետորությունն ու մարդկային կյանքեր խլող ապագա բոլոր սադրանքները, որոնք այդպես հեշտորեն հրահրում է սեփական զինվորի կյանքին որևէ արժեք չտվող ու նման թղթերից թևեր առնող Ադրբեջանը»,» եզրափակել է Հայաստանի նախագահը։
Նկատենք սակայն, որ հայ-ադրբեջանական բարձր մակարդակում կազմակերպված բանակցությունները Նյուպորտի համաժողովի բազմաթիվ դրվագներից մեկն էին միայն։ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի մասնակիցները վերջին 2 օրին հիմնականում կենտրոնացել էին Ուկրաինայում ծավալված ողբերգական իրադարձությունների վրա։ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների ղեկավարները 2 օր շարունակ քննարկում են Ուկրաինային առավել արդյունավետ աջակցելու հնարավորություններն, ինչպես նաև Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների կիրառման նպատակահարմարությունը։ Նյուպորտի գագաթաժողովի ժողովից ստացվող վերջին լուրերն իմի է բերել Հրաչ Մելքումյանը։
Ուելսում այսօր ավարտվում է ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը։ Մինչ այս պահը հնչած ելույթներում հիմնական շեշտադրումները վերաբերում են Ուկրաինայի իրավիճակին և Ռուսաստանի ագրեսիայի ֆոնին դաշնակիցներին պաշտպանելու ՆԱՏՕ-ի հանձնառությանը։ Այսօր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քամերունը հայտարարեց, թե բռնազավթելով Ղրիմը և զորքեր մտցնելով Ուկրաինայի արևելյան շրջաններ, Ռուսաստանը պատռում է օրենքները։
To the east, Russia is ripping up the rule book with its annexation of Crimea.
Նա ասել է, որ ՆԱՏՕ-ն պետք է վերահաստատի դաշնակիցներին ներառյալ արևելյան Եվրոպայի անդամներին պաշտպանելու իր հանձնառությունը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսենը ասել է, որ ՆԱՏՕ-ն պետք է դուռը բաց պահի այն երկրների համար, որոնք ցանկանում են և ունակ են անդամակցելու դաշինքին, հասկացնելով, որ թեկնածունների շարքի չպետք է ընդմիշտ հանել Ուկրաինային։
And for those who are willing and able to meet the responsibilities of membership, we will keep our door open.
Ռուսաստանը կտրուկ դեմ է ՆԱՏՕ-Ուկրաինայի հարաբերությունների մերձեցմանը, կտրուկ դեմ է Ուկրաինայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների այն գաղափարին, որ Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ում կարող է հատուկ կարգավիճակ ունենալ, ձգտելով հետագա լիարժեք անդամակցությանը։ Մոսկվան միաժամանակ շարունակում է պնդել, որ Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում ռուսական զորքեր չկան։ Այստեղ ավելացնեմ, որ այսօր օրվա երկրորդ կեսին Մինսկում բանակցություններ են սկսել Ուկրաինայի կառավարության և Ուկրաինայի արևելյան շրջանների ռուսական 21 անջատականների ներկայացուցիչների միջև ակնկալվում է, որ նրանք կհամաձայնեն հրադադար հաստատել։ Իսկ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի առաջին օրը, սեպտեմբերի 4-ին, Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հանդիպումներ է ունեցել կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի և Դաշինքի առանցքային անդամ երկրների ղեկավարների ներկայացուցիչների հետ, նա Ուկրաինային օգնելու, աջակցելու հավաստիացումներ է ստացել։ Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոն Ռասմուսենը իր ելույթում ասել է, որ հրադադարի մասին նախկին հայտարարությունները Ռուսաստանը որպես ծխածածկույթ է օգտագործել Ուկրաինայի իրավիճակի ապակայունացումը շարունակելու համար։ Նա հայտնել է, որ Դաշինքը նաև ֆինանսական լրացուցիչ օգնություն կտրա Մադրի Կիևին։
And allies will assist Ukraine with around 15 million euro through NATO. And in addition to that,
Դաշնակիցները ՆԱՏՕ-ի միջոցով մոտավորապես 15 միլիոն եվրոյի լրացուցիչ օգնություն կտան Ուկրաինային։ Նշեմ, որ Ուկրաինային ՆԱՏՕ-ի օգնությունը չի ենթադրում մահաբեր զենքերի տրամադրում։ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի առանցքային խնդիրներից մեկն էլ իսլամիստ ծայրահեղականների դեմ պայքարը համակարգելու հարցերն են։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին կոչ է արել իսլամի զինյալ խմբավորումների դեմ ծրագիր մշակել և այս ամսվա վերջին այն ներկայացնել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն ասել է, որ ՆԱՏՕ-ի առաջնորդները դատապարտում են իսլամիստ ծայրահեղականների վայրենի գործողությունները։
We are united in condemnation of these barbaric and despicable acts.
Իշխանության որ իսլամիստ ծայրահեղ խմբավորումները գրավել են Իրաքի եւ Սիրիայի տարածքների մի մասը եւ իսլամական խալիֆատ հռչակելով էթնիկական զտումներ են կատարում սպանելով հազարավոր մարդկանց եւ դաժան մահապատիժներ իրականացնում։
Սարգսյան Ալիև քերի բանակցություններն ու Էլսում կայացած ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը նաև Երևանյան թերթերի ուշադրության կենտրոնում են մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ժողովուրդ թերթ անդրադառնալով ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի նկատում է, որ 2008 թվականից ի վեր սա առաջին գագաթնաժողովն է, որին Հայաստանը ներկայանում է նախագահի մակարդակով։ Մինչ այս Հայաստանից մասնակցել են արտգործնախարարն ու պաշտպանության նախարարը, շարունակում է թերթը, ընդ որում այն ժամանակ նախ Հայաստանը վարում էր Եվրոպամետ արտաքին քաղաքական կուրս, իսկ երկրորդ Արևմուտք Ռուսաստան ներկայիս հակադրությունը չկար։ Եվ եթե այն ժամանակ Սերժ Սարգսյանը խուսափում էր մասնակցությունից, ըստ ամենայնիվ չցանկանալով Ռուսաստանի նյարդայնացնել, ապա հիմա Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու որոշման և Ռուսաստանի միջազգային մեկուսացման գործընթացի ֆոնին նրա մասնակցության համար պետք է որ լիներ չափազանց կարևոր շարժառիթ, որն էլ, ինչպես արդեն պարզ դարձավ, Ղարաբաղի հարցով անբարենպաստ փաստաթղթի ընդունումը և Ղարաբաղը որպես ՆԱՏՕ-Ռուսաստան շահերի բախման գործիք օգտագործելու հեռանկարի կանխումն է։ Կհաջողվի արդյոք դա Սերժ Սարգսյանին, դժվար է ասել, իհարկե պետք արտուղար քերիի նախաձեռնած Ալիև Սարգսյան հանդիպումն ու դրան հետևած քերիի հայտարարությունն, ինչպես նաև Օլանդի հետ հանդիպումն ու Փարիզում կայանալիք Ալիև Սարգսյան-Օլանդ եռակողմ հանդիպման ամրագրումը որոշակի հույսեր են ներշնչում, եզրափակում է թերթը։ Ժամանակ թերթը շարունակելով թեման գրում է պետքարտուղար քերիի գլխավորությամբ Սարգսյան Ալիև հանդիպման փաստն ինքնին անկախ բովանդակությունից արդեն իսկ բավական նշանակալից է այն իմաստով, որ փաստորեն երկար ժամանակահատվածի ընդմիջումից հետո Սարգսյան Ալիև հանդիպում է տեղի ունենում, այսպես ասած, Միացյալ Նահանգների նախաձեռնությամբ, և սա կրկնակի նշանակալից է այն իմաստով, որ տեղի է ունենում Սոչիի եռակողմ հանդիպումից հետո, որ օգոստոսյան լարվածությունից հետո կազմակերպել էր Վլադիմիր Պուտինը։ Չորրորդ իշխանությունը ազգային ժողովի նախագահ Գալուսակյանին հարցրել է, թե երբ է Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանի անդամակցության վերջնաժամկետը։ Դա Հայաստանը չի որոշում, ասել է Գալուսակյանը։ Իսկ ով է որոշում հարցինի պատասխան, ազգային ժողովի նախագահը շարունակել է։ Հարցը քննարկվում է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ 3 պետությունների միջև։ Դա իրենց քննարկման արդյունքն է։ Իրենք մեզ չեն շտապեցնում, ոչ էլ մենք ենք շտապում, ոչ էլ որևէ մեկը մեզ ճնշում է, որ անպայման պետք է գնանք։ Չէ, մենք ենք որոշել մեր կամքն է և ինչպիսի իրավիճակ էլ ստեղծվի, մենք ենք մեր տերը։ Մեր խնդիրը տնտեսական ակտիվ Հայաստան ունենալն է, որը կլուծի նաև Ղարաբաղյան խնդիրները, ասել է ազգային ժողովի նախագահը։
Եվ քանի դեռ Սերժ Սարգսյանը մեկնում է Նյուպորտ մասնակցելու մի կազմակերպության համաժողովի աշխատանքներին, որի անդամների քննարկման հիմնական թեման հետխորհրդային տարածքում Ռուսաստանի գործողություններին հակազդելն է, Երևանից ընդամենը մի քանի տասնյակ կիլոմետր այն կողմ ծովի մակարդակից շուրջ 2000 մետր բարձրության վրա գտնվող Ալագյազի զորավարժանում հայ և ռուս զինվորականները մի քանի օր շարունակ զորավարժություններ են անցկացնում, դրանց ծավալը հասկանալու և պատկերացնելու համար նշեմ, որ վերջին օրերին Ալագյազի զորավարժ Ժառանգում կուտակվել էր շուրջ 300 միավոր զրահատեխնիկա։ Զորավարժությունների վերջին մանրամասների մասին պատմի Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Ռուսական 102-րդ ռազմաբազային պատկանող Ալագյազ ուսումնական վարժարանի տարածքում սեպտեմբերի 3-ից մեկնարկել են հայ-ռուսական գումարտակային մարտավարական համատեղ զորավարժությունները։ Հայկական ու ռուսական զորամասերի ավելի քան 1500 զինծառայող էր մասնակցում զորավարժությանը և մոտ 300 միավոր զրահամեքենա, հատուկ տեխնիկա ու ավտոմեքենա։ Զորավարժությունը ղեկավարում էր Հայաստանի ու Ռուսաստանի միացյալ զորախմբման ու ուժերի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Միխայել Գրիգորյանը։ Առաջին մարտական գործողությունը ծավալվեց հայ Ռուսական սահմանին, ոչնչացվեց դիվերսիոն խումբը։
Вы наблюдаете, как диверсионно-разведывательная группа пересекает государственную границу на участке заставы номер 13.
Հետո բարձրացան անօթաչու թռչող երկու սարքերը՝ Заставա եւ Նովոդևիչ 2-ս։
Сейчас вы наблюдаете запуск реальной единственной беспилотного летательного аппарата.
Անոթաչու սարքերը զորավարժությունների ընթացքին հետևեցին հատուկ նկարանող սարքի միջոցով։ Հայաստանի ու Ռուսաստանի միացյալ զորախմբման ու ուժերի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Միխայել Գրիգորյանը ասաց, որ անոթաչու սարքերի մասնակցությամբ սա առաջին զորավարժանքն էր։
Նովշեստ было много, вы должны были это видеть, применение беспилотных летающих аппаратов.
До сих пор до учений не было
беспилотных. Нет, не было.
Նորություններ շատ կային, դուք պետք է որ նկատեիք, ասաց գեներալ լեյտենանտը։ Բավականին մեծ թվով ռեակտիվ հրետանի օգտագործվեց, տանկերից ու հատուկ նշանակետից ռմպակոծվում էր Ալագյազի սարերը։ Ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատարի տեղակալ Պավել Օլեքսյուկը ասաց, թե իրենք այստեղ Ալագյազ բազայում օգտագործում են լրիվ ծավալով ռեակտիվ հրետանի։
Применяем в полном объеме реактивную артиллерию, все артиллерийские подразделения, ну, естественно, на немного сокращенных дальностях, но с отработкой всех вопросов огневого поражения противника согласно тактике ведения действий, что их, что наши.
Նշեմ, որ հայ-ռուսական համատեղ զորավարժությունները կավարտվեն սեպտեմբերի 7-ին։ Սաթենիկ Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երկուազարութ թվականի մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձություններից անցել է ավելի քան 6 տարի, սակայն մինչ օրս Երևանի կենտրոնում 10 մարդու սպանության համար որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրել։ Մարտի 1-ի իրադարձությունների հետաքննությունն էլ Հայաստանի իշխանությունների համար կարծես դարձել էր ներքաղաքական սակարկության առարկա։ 2011-ի գարնանը, երբ պետք է մեկնարկեր Հայազգային կոնգրեսի հետ երկխոսությունը, Սերժ Սարգսյանը գլխավոր դատախազությանն ու հատուկ քնչական ծառայությանը հրահանգում էր ակտիվացնել հետաքննությունը, երբ երկխոսությունը տապալվեց և իշխանություններին այլևս պետք չէր հանդուրժողականության շղարշ ստեղծել։ Մարտի 1-ի գործի հետաքննությունը կրկին կաթվածահար եղավ, բանը հասել է նրան, որ անհնարին է նույնիսկ պարզել, թե ով է ղեկավարում այս գործի քննությամբ զբաղվող խմբի աշխատանքները։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ընդդիմադիրներն ու մարտի 1-ի գործով նախկին փաստահավաք խմբի անդամները տարակուսած են այս գործով քնչական խմբի ղեկավարի անձը գաղտնի պահելու հատուկ քնչական ծառայության վարքագծից։ Զրուցակիցները չէին բացառում, որ մարտի 1-ի քնչական խումբ ղեկավար ընդհանրապես չունի, գործն էլ փաստացի կասեցվել է, բայց աղմուկից խուսափելու համար տեղեկատվությունը առայժմ թաքցվում է։ Անցյալ շաբաթ մամուլը հրապարակեց տեղեկություն, որ Վահագն Հարությունյանից հետո մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավար նշանակված Վաղինակ Ջանազյանը գրեթե 1 տարի է այլ պաշտոնի է անցել, նշանակվել է Երևան քաղաքի դատախազի տեղակալ, բայց որևէ հաղորդագրություն չի տարածվել ոչ այս, ոչ էլ քնչական խմբի նոր ղեկավար ղեկավար նշանակելու մասին։ Ազատության հարցմանը, թե ով է քնչական խմբի նոր ղեկավարը, եթե Ջանազյանը իրոք փոխվել է, հատուկ քնչական ծառայությունից պատասխանեցին, որ քրեական գործի կարևորությունից եւ նախաքննության գաղտնիության պահպանման սկզբունքից ելնելով նպատակը հարմար չեն գտնում այս պահին մանրամասներ հայտնել։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի իրավական հանձնախմբի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը մեզ հետ զրույցում տեղեկացնելով, որ ոչ իրենք, ոչ էլ մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդներն ու նրանց փաստաբանները չեն տեղեկացվել քնչական խմբի ղեկավարի փոփոխության մասին, տարակուսանք հայտնեց լրատվամիջոցներին հատուկ քնչական ծառայության նման պատասխանի առնչությամբ։
Ես չեմ կարող մեկնաբանել նման արտահայտություն, նման միտք, վարույթն իրականացնել քնչական խմբի ղեկավարը չի կարող գաղտնի համարվել, որտեղ եթե ես այսօր ուզում եմ օրինակ միջնորդություն ներկայացնեմ, ում ներկայացնեմ, ես չեմ կարող գաղտնիքին միջնորդություն ներկայացնեմ։ Օրենքով սահմանված է, թե ինչ բան է նախաքննական գաղտնիքը։ Վստահեցնում եմ ձեզ, օրենքի մեջ հատուկ քնչական ծառայության քնչական խմբի ղեկավարի անունը այդ ցանկում չկա։
Հատուկ քնչական ծառայությանը մեղադրելով մարտի 1-ի բացահայտման հարցում անգործություն ցուցաբերելու մեջ, Խաչատրյանը չբացառեց, որ խմբի ղեկավար այս պահին կարող է եւ չլինել։ Ինչ վերաբերում է մարտի 1-ի քրեական գործի կասեցված լինելու հնարավորությանը, իրավաբանը վկայակոչեց քրեական դատավարության օրենսգիրքը, որը պարզապես պարտավորեցնում է քնչական մարմնին գործի կասեցման կամ կարճման դեպքում անհապաղ տեղյակ պահել կողմերին։
Այս պայդրությամբ մենք այդ գրությունը պաշտոնական գրությունը չունենք, բայց հաշվի առնելով, որ մենք գործ ունենք այնպիսի կամակատար նախաքննական մարմնի հետ, որը իշխանությունների պատվերն է կատարում մասնավորապես այս գործով, մեծ հաշվով խելագարության կանխավարկածից ելնելով նաև չեմ բացառում, որ հանկարծ կարող է պարզ դառնալ նաև այդպիսի հանգամանք։
Իդեպ երբեմն տպավորություն է ստեղծվում, որ հայաստանյան ուժային կառույցները հակված չեն հետաքննելու ոչ միայն համապետական նշանակություն ունեցող այնպիսի մեծ ողբերգություններն, ինչպիսին օրինակ մարտի 1-ն էլ շատ ավելի անմեղ ու փոքր ծավալ ունեցող հանցագործությունները, մոտ երկու շաբաթ առաջ արդեն պատմել էինք Թալինի շրջանում տեղի ունեցած քրեական մի միջադեպի մասին։ Հիշեցնեմ, օգոստոսի 20-ին Թալինի քաղաքապետի հարազատները ծեցի էին ենթարկել տեղի բժշկական կենտրոնում աշխատող Սիրիահայ մի բժշկի, այսօր արդեն միջադեպից 15 օր անց կարող են կարծ անագրել Սիրիահայ բժշկին, ծեցի ենթարկած անձիկ, հազիվ թե պատժվեն քրեական գործ մինչ օրս հարուցված չէ, իսկ ինքը հարցակման թիրախ դարձած հայրենադարձ բժիշկը բողոքելու ցանկություն այլևս չունի, նաև Ռաբուլղադարյանն է պատմում։
Բարեկամների ծանոթ անծանոթների բազմաթիվ միջնորդություններից հետո Սիրիահայ բժիշկ Պողոս Աղոյանը հետ է վերցրել Թալինի քաղաքապետի եղբայրների ու վարորդի դեմ ոստիկանություն ներկայացրած բողոքը։ Նրանք շաբաթներ առաջ բժշկին ծեցի էին ենթարկել հիվանդանոցի բակում մեքենան անհարմար վայրում կայանելու համար։ Մի կաթիլ մեղր հիշեցնող այս պատմությունից հետո փորձառու բժիշկը, ով նախարարությունից պատվոգիր էր ստացել մարդու կյանքը փրկելու համար, մարմնական վնասվածքներով դիմել էր ոստիկանություն, քննությունից օրեր անց սակայն որոշել է հետ վերցնել դիմումը։
Տշնամություններ են ստեղծել, որ ես էստեղ եմ, մոդար մարդ եմ, Թալինի։ Ինչ գարամ, ինչ անես, ոչ ոք չի ունենա։
Քաղաքապետի հետ վիճաբանությունը հարթելու գործում ըստ բժշկի միջամտել են նաև ծնունդով Թալինցի իր տիկնոջ հայրն ու այն հիվանդանոցի տնօրենը, որտեղ աշխատում է։
Իրենք իրենց մեղավոր ճանաչում էին, գոնե այդպես որ տենց խոսեցի, հասկացակ իրար։
Դե ասեցին, որ ինչ որ եղավ, անցած ընի, սխալ եղավ, սենց եղավ, խոսացին դեպի բաներ, ասել որ այդքան մարդիկ խնդրել են, արդեն հոգնել է, որ 10-15 զանգ եմ գալիս խոսին։
Իրավիճակը հարթվել է բազմաթիվ այլ դեպքերի հայտնի սցենարով։ Բժշկին ծեցի ենթարկողները նրան տեղ են հրավիրել, մի կտոր հացի սեղանի շուրջ զրուցել, կատարվածը անցած համարելով հաշտություն կնքել։
Հա, եկան, իրանք էլ խնդրեցին ներողություն, երեքն էլ՝ Զայզը, Սուրիգը, մեկ էլ Արամը։ Եկան, մեզ դեղ հրավիրեցին, նստանք, ներողություն խնդրեցին ու ասեցին, որ սրանց հետ ով բան գխոսա, մեր հետ գործ կունենա։
Դեռևս օտարի զգացողությամբ հայրենիքում ապրող Սիրիահայ Բողոսը դժվարությամբ է հաշտվում նոր բարքերի հետ։ Ասում է, եթե դեպքը պատահեր իր ծննդավայր Հալեպում, արդյունքն այլ կլիներ, անգամ եթե վեճը արաբի հետ լիներ։
Հալեպում ուրիշ է դրությունը, շրջաբադ ունենք, հայությունը գա, առաջնորդարան գա, միջամը դեր, շատ միջոցներ գա, գումպները գան, բաները գան, գլու ձեր հարցը, մեր մեջ, ոչ թե գնալով տադարան, բանաներ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տնտեսական խնդիրներին անդրադառնանք։ Դավոսի հեղինակավոր տնտեսական համաժողովների կազմակերպման փայտնի համաշխարհային տնտեսական ֆորում կազմակերպությունն օրերս հրապարակեց իր հերթական զեկույցը նվիրված աշխարհում տնտեսական մրցակցության ասպարեզում տիրող կացությանը։ Հայաստանն այս մի զեկույցում զգալի հետընթաց է արձանագրել։ Ինչպես է ստացվում, որ հայաստանյան իշխանությունները ամիսներ շարունակ խոսում են ստվերային տնտեսության ծավալների կրճատման անհրաժեշտության մասին, իսկ հեղինակավոր միջազգային կառույցները արձանագրում են, որ գործարար միջավայրը երկրում գնալով վատթարանում է։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Մոլորակի այլ պետությունների հետ համեմատած անցած մեկ տարում Հայաստանի մրցունակությունը վատացել է, և մեր երկիրը նահանջ է ապրել համաշխարհային մրցունակության զեկույցում։ Միջազգային տնտեսական դաշտում ազդեցիկ դերակատարում ունեցող համաշխարհային տնտեսական ֆորումի կողմից ամեն տարի ներկայացվող այդ զեկույցում Հայաստանն այս տարի 144 երկրների շարքում զբաղեցրել է 85-րդ հորիզոնականը, 6 կետով նահանջ ապրելով նախորդ տարվա ցուցանիշից։ Համեմատության համար նշենք, որ հարևան Ադրբեջանը զբաղեցրել է 38-րդ հորիզոնականը, Վրաստանը 69-րդ։ Հետխորթային երկրներից Հայաստանից 6 ցուցանիշ ունեն միայն Տաջիկստանը և Ղրղզստանը։ Բացի այդ, նախկին խորհրդային պետություններից Հայաստանը միակն է, որի ցուցանիշը նախորդ 1 տարվա ընթացքում վատացել է համաշխարհային մրցունակության զեկույցում։ Մնացած բոլոր հետխորթային երկրները կամ բարելավել են իրենց դիրքերը, կամ մնացել են նույն հորիզոնականում։ Բավականին օբյեկտիվ գնահատական է տրված Հայաստանի այսօրվա տնտեսության վիճակին, Ազատության այսօր ասաց Հայազգային կոնգրեսի անդամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը,
որը Հայաստանն այսօր մրցունակության առումով խնդիրներ ունի, բոլորիս հետ պարզ է, թե կուզե վերցնեք արտահանման հետ կապված խնդիրները, կառավարությունը վերջին տարիներին հստակ այդպիսի քաղաքականություն էր վարում, նպաստել արտահանմանը, որը կբերի նրան, որ արտահանման տեմպերն ավելի արագ աճեն, քան ներմուծման, և ոնց որ թե վերջին 3-4 տարիների ընթացքում այդպիսի միտում կար, այս տարվա 6 ամսվա արդյունքներում արդեն այդ միտումը գոյություն չունի։
Սակայն սա էլ ամբողջը չէ, երբ աչքի ենք անցկացնում զեկույցի Հայաստանին վերաբերող հատվածը, տեսնում ենք, որ մեր երկիրը հատկապես 6 ցուցանիշները գրանցել մենաշնորների դեմ պայքարում, ուր նախորդ 1 տարվա ընթացքում պարզվում է իրավիճակը վատացել է, և Հայաստանը այդ առումով 97-րդ հորիզոնականից նահանջել է 105-րդ հորիզոնական, և սա այն պարագայում, երբ փորձագետներն ու գործարարները չեն դադարում ահազանգել։ Հայաստանում տնտեսության զարգացման թիվ 1 խոչընդոտ է դարձել օլիգարխիկ մոնոպոլ համակարգը, իսկ իշխանություններն էլ շարունակում են ավաստիացնել, թե պայքարում են մոնոպոլիաների դեմ։
Ովքեր են սնունդ մատակարարում երևանյան մանկապարտեզներին, և ամենակարևորը, ինչ որակի այդ սնունդը սպառողների շահերը պաշտպանող հայաստանյան կազմակերպություններն ու Երևանի ավական ունդիմադիր անդամներն այս խնդիրը բավական մանրակրկիտ կերպով ուսումնասիրել են, հանգելով բավական տխուր հետևությունների։ Մանրամասները կներկայացնի Լիաննա Մնացականյանը։
Չնայած փչացած հավի մսի շուրջ ծակած վերջին աղմուկին, այսօր էլ մանկապարտեզներին մատակարարվում է կասկածելի և վտանգավոր սնունդ։ Պնդում են ավականու բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանն ու իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանը, ովքեր ուսումնասիրություններ են անցկացրել Երևանի մանկապարտեզներում։ Մոտ 6 տասնյակ պայմանագրերից ու հայտնաբերված կասկածելի դեպքերից Բաբկեն Պիպոյանը մի քանի օրինակ բերեց։
Նուբար ՍՊ-ն, Նուբար 1 ՍՊ-ն պարտավորվել է 1800 դրամով, խնդրում ուշադրել, մատակարարել փափուկ ոսկրահան տավարի մսի։ Տավարի մսի ոսկորով տավարի մսի 1 կիլոգրամն ավելի տա։ Հիմա որ վաղը մանկապարտեզում ոստիկանությունը գնա հայտնաբերի, որ սատկած կենթանու միս են տարը, պիտի զարմանա, ուրեմն 269 դրամով կաթա մատակարում խաք ՍՊ-ն։ Այն դեպքում, երբ որ խոշոր արտադրողների մեծ մասը հետ խոսում ենք, 330-350-ից էժան կաթ բաց թողող չկա երկրում։ Մեր մոտ մրցույթն է շամ 260 դրամով, ու ոչ մեկի համար ես այսքան չի։
Պայմանագրերի ուսումնասիրության արդյունքում ընդդիմադիր Անահիտ Բախշյանը նաև մի շարք փաստեր է հայտնաբերել, որոնք վկայում են երեխաների առողջության համար կարևոր այս հարցում անգամ շատ հաճախ հաղթում է բարեկամ ծանոթի սկզբունքն ու մրցույթներում հաղթող են ճանաչվում պաշտոնյաների մերձավորները։ Բախշյանի խոսքով կասկած չկա, որ երեխաներին շատ հաճախ անորակ և նախատեսվածից էլ շատ ավելի քիչ սնունդ է մատուցվում։
Ընդհանրապես տարածված երևույթ թե ատկատը գործում է նաև այստեղ, անպայման գործում է ծանոթ ընկերությունը և այն փաստը, որ մրցույթը շահում են այն կազմակերպությունները, ովքեր սրանրա խնամին բարեկամ և այլն և այլն։ Այսինքն այս համակարգը այն աշճան անբարոյական է, որ մեր երեխաների առողջությունը վտանգելու գնով դիզում են, յուրացնում են պետության գումարները։
Երևանի քաղաքապետարանի կրթության վարչության պետ Գայանե Սողոմոնյանն ազատության հետ զրույցում չհամաձայնեց հնչող մեղադրանքների հետ, նշելով, որ իրենք վերջին շրջանում պարբերաբար շրջայցեր են կատարում մանկապարտեզներ, ստուգում սննդի որակը և ոչ մի կասկածելի բան այս ընթացքում չեն հայտնաբերել։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Այս ժամին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19:00-ին առայժմ։